Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, tu su i naše gošće. Dubravka Velat iz građanskih inicijativa i Aleksandar Rašković iz Agencije za privredne registre. Tema našeg razgovora, primjena ili poslednji mogući rok za primjenu zakona o udruženjima. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, imamo jedan vrlo kratak rok, to je do 23. aprila ove godine. Ljudi koji pripadaju svim mogućim udruženjima, zajednicama, formalnim, neformalnim, svem onome što se zove nevladin sektor ili onom što je mnogo starije od vremena kada se to zvalo nevladin sektor, sada po novom zakonu mora da se preregistruje za, eto, tih 20-ak dana.
Tako je, evo, mi iz građanskih inicijativa pokušavamo time da se bavimo posljednjih oko godinu i po dana, koliko je bio rok. Izdali smo vodič za primjenu zakona koji se nalazi na našem sajtu i koji je trebao jednim običnim jezikom da upozna predstavnike nevladinih organizacija o tome koje su procedure, pošto se ipak radi o pravničkim koracima za ljude koji uglavnom nisu pravnici. I ne samo što smo radili taj vodič koji je pripremila grupa pravnika u saradnji sa ministarstvom i sa Agencijom za privredne registre, mi smo u dogovoru sa agencijom imali jedan period od godine dana kada smo obilazili Srbiju, obišli smo 20 gradova, predstavljali taj vodič, upoznavali ljude iz udruženja sa time šta ih očekuje u procesu registracije i negde smo oko 2000 ljudi na taj način informisali, što koliko god deluje impresivno kao brojka, u ovom trenutku moramo reći da još uvek smo zabrinuti zbog malog broja onih koji su u ovom trenutku se usaglasili ta svoja akta ili se registrovali, pošto je to brojka od nekih 8300 na današnji dan, a mi se nadamo da bi to moglo da ide i do 15000. Znači, eto, to je otprilike trenutno stanje.
To je bila Dubravka Velat iz građanskih inicijativa. Aleksandra Rašković je sa adrese na koju svaka organizacija treba da zakuca i da dođe da podnese dokumente da bi se registrovala ili sada i preregistrovala. Aleksandra, da li je komplikovana procedura koju je neophodno proći da bi se neka organizacija, neko udruženje registrovalo?
Nije uopšte komplikovana procedura. Na internet strani Agencije za privredne registre postoji uputstvo i gde su taksativno nabrojana sva dokumenta koje je potrebno dostaviti. To su, ja ću sada ponoviti, to je fotokopija rešenja o upisu u registar društvenih organizacija, zatim akt o izboru zastupnika udruženja, overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja, ukoliko ona ne sadrži podatak o prebivalištu zastupnika, onda je potrebno dostaviti potvrdu o prebivalištu, zatim i dva primjerka novih statuta, odnosno statuta koji su usklađeni sa zakonom o udruženjem.
Koliko je vama vremena potrebno da to prihvatite i kažete da, to je sada u redu, posao je završen?
Zakonski rok je 30 dana. Mi smo do sada radili to dosta brže. Čak za nekoliko dana su stranke dobijale rešenja. Tako da bude dosta brže u odnosu na zakonski rok.
Dakle, ne mora svih 30 dana.
Ne mora.
Dubravka, šta sve znači udruženje? Šta to obuhvata?
Udruženje,
na koga se sve to
odnosi? To smo vi, Aleksandra i ja, koji smo se dogovorili da želimo nešto da promenimo u našem okruženju. Prepoznamo neki problem, vidimo da je reka prljava, vidimo da nam mladi ljudi nemaju neku zanimaciju, mi hoćemo da im pomognemo. Udruženje podrazumeva, znači, najmanje troje ljudi koje se okupilo povodom nekog problema i želi da se bavi njegovim rešavanjem. Ako me sad pitate dalje šta to podrazumeva u smislu šta mi moramo da uradimo da bi došli do agencije, dakle, moramo da se okupimo, moramo da donesemo osnivački akt, moramo da donesemo statut kojim ćemo regulisati naše međusobne odnose, zatim moramo da se dogovorimo šta su naši ciljevi, šta je oblast našeg delovanja i potom sve to kad upakujemo, dakle, njima možda treba mesec dana i kraće da donesu odluku, a nama treba oko mesec dana da bismo pripremili sve to i došli da agenciji predali papire. Dakle, udruženja su, ako sad hoćemo da kažemo u širom smislu kao deo nevladinog sektora, to je grupa pojedinaca koja pre svega nije ni na koji način osnovana ili započeta od strane vlade ili države, zato se zove nevladin, ne zato što je protiv vlade, to je obično jedna pogrešna pretpostavka, nego zato što smo se privatno okupili Obično, mi smo nedobitni, to je jedna od osnovnih, da kažemo, definicija udruženja. Dakle, mi se osnivamo da bismo rešavali neke probleme, a ne da bismo ostvarili profit, što ne znači da ne možemo da ostvarujemo prihod. Prihod možemo da ostvarujemo i on treba da pokrijemo neke naše troškove, ali čak i ako ga ostvarimo, on ne može da se deli kao profit među nama, nego se pokrivaju troškovi. Obično se kaže da je udruženje jedna grupa građana i građanki koja se osnovala zato što ima jedan sistem vrednosti, hoće da menja stvari u svom okruženju. Trebalo bi da bude partijski neutralno, ne i apolitično, ali partijski neutralno, da se ne vezuju ni za jednu političku partiju, i to je otprilike ono u najkraćem, i naravno da ima jedan element volonterskog rada. Tu postoje ljudi koji su spremni da rade dobrovoljno. Dakle, to je ovako u pet rečenica što bi bilo jedno udruženje.
I to obuhvata nekoliko desetina hiljada zapravo od dobro poznatih nevladinih organizacija koje su velike do najmanjih udruženja, recimo Pecaroše ili...
Apsolutno. Znate šta, kada kažu danas nevladina organizacija u Srbiji, vrlo često se to vezuje za lidere ili liderke nekih vodećih organizacija koje se bave vrlo ozbiljnim problemima, kao što je pitanje saradnje sa Hagom, ljudskih prava, suočavanje sa prošlošću, tranziciona pravda, to su tako neka teška, ove, da kažemo, naslovi, ali vi tu imate i udruženje i Pecaroša, i Lovce, i ljubitelje dobre knjige. Dakle, svaki razlog je legitiman i valjan da vi napravite udruženje dogod on nije u suprotnosti sa zakonom.
Da li mala, da nazovimo ih male udruženje, da li je za njih ovo previše težak zadatak?
Pa znate šta, kad god imate neke pravne elemente, to može da bude teško, ali zato smo se tu organizovali i agencije i građanske da pomognemo. Znači, imaju vodič u kojem bukvalno ima nacrtano koje korake treba da prate. Imaju modele akata, kako izgleda model statuta, kako izgleda model osnivačkog akta. Dakle, imaju apsolutno sve modele onoga što im treba, imaju besplatnu pravnu pomoć. Dakle, mogu da pozovu našeg pravnika i da upute mail i da dobiju svaki mogući savjet koji im je potrebno. U tom smislu, to jeste proces, ali znate, ako ste se vi udružili da biste rešili neki problem, pa valjda ne bi trebalo da vam bude problem da napravite jedan mali formalni korak u smislu udruženja. Kako ćete rešiti neki veći problem u vašem gradu ili u vašoj lokalnoj zajednici? Trebalo bi da imate energije i entuzijazma da to uradite.
Ja bih da podsjetim da je 22. april ove godine taj rok do kada treba to učiniti, i da pozovem slušalce, ukoliko neko od njih pripada nekom udruženju ili nekoj nevladnoj organizaciji ili nekoj, kako god to zvali, i naravno da podsjetim na taj datum 22. april, dakle na kratke rokove, i da nam se jave. Tu naše gošće Aleksandra i Dubrovka će, pretpostavljam, rado odgovoriti. Aleksandra, da li ste i vi na neki način spremni, da li vaša agencija za privredne registre spremna i da pomogne, ili samo ima onaj šalter gde prima dokumente i...
Naravno, takođe imamo besplatnu pravnu pomoć svakog dana u Agenciji za privredne registre. Osim toga, oni se mogu obratiti putem telefona, putem maila, gde će dobiti redovno odgovor. Takođe, na našem sajtu stvarno postoje sve informacije, kao što je Dubravka rekla, primjeri svih obrazaca, gde bi oni takođe vrlo lako sami mogli da pripreme tu dokumentaciju bez angažovanja advokata, možda ili neke druge stručne pomoći.
Dakle, na neki način da podsjetimo, sve, kako god da su ranije bile registrovane organizacije, moraju da se preregistruju, da ponovo dođu i da...
Da, u stvari taj pravi termin je usaglašavanje akata sa novim zakonom, ali mi smo eto tako među nama to nazvali preregistracijom, mada kažu pravnici da to nije dobar termin, jer to podrazumiva kao da je prestala da postoji pa sad postoji nova. Ne, znači to je ista organizacija, čak i ako promeni ime, ona ostaje sa istim pravnim subjektivitetom, sa svojim tim PIB-om ili već matičnim brojem što je imala od ranije, tako da svakako sve organizacije, čak i te društvene, jer ono, ne znam koliko je poznato vašim slušateljima, to je, mi smo imali dva zakona ranije koja su regulisala delovanje udruženja, odnosno društvenih organizacija. Jedan je takozvani stari republički, stari savezni, tako smo ga zvali, jer jedan bio donesen na nivou SFRJ, a
stari Jugoslavije,
puno Jugoslavije pre, a jedan je bio republički, tako da su čak i ti, znači oni su bili različito registrovani registrovane i upisane na različita mesta i sada je ovo praktično ovaj zakon koji je novi, koji je moderan, koji unosi mnogo toga savremenog i u skladu sa nekim evropskim tokovima, on je u stvari omogućio da na jedan jedinstven, sveobuhvatan način svi budu prođu kroz isti proces i da mi konačno dobijemo po prvi put u agenciji jedinstveni spisak svih udruženja koji su aktivni i deluju na prostoru Srbije. To je fantastičan jedan, da kažemo, poduhvat, odnosno radujemo se kad bude gotov i kad se podvuče crta, posebno što mi spremamo jedno istraživanje na tu temu, tako da je to nešto što je potpuno novo i obavezujuće za sve društvene organizacije i udruženja.
Ako je do sada 8300, čuo sam da će biti kladionice, koliko da preregistrovanih i novo osnovanih, koliko zapravo ima?
Pa, znači, evo, kao što sam rekla, to su neke procene vrlo, vrlo, da kažemo, široko postavljene. Ranije se baratalo sa nekom brojkom od nekih 18 ili 20 hiljada organizacija. Jedan od pouzdanih podataka može da bude broj organizacija koje su predale finansijski izveštaj 28. februara. Recimo, to bi mogla da bude početna neka informacija, čak i kad je nula na računu. Vi ste dužni da predate taj finansijski izveštaj. Ako pođemo od toga da se nije baš 50% ugasilo, onda je negde, mi smo čak otvorili malo internu kladionicu kao koliko će nam biti nevladinih organizacija na kraju, negde je očekivanje možda 13-14 hiljada bi mogla da bude neka brojka, ali kažem to uslovno, apsolutno nemamo pouzdanih informacija, jer od ovog broja, od 8300, skoro pola su nove organizacije, znači svega 4000 i nešto se tek usaglasilo. Sad zamislite ako sad gurune neka brojka.
Znači imamo ispred nas 20 i recimo 4 dana. I recimo 8000 ljudi na pred šalterima vaše agencije.
To Aleksandra.
Takva su očekivanja.
Aleksandra, to mora, da li vas ima dovoljno, da li ste spremni to da prihvatite?
Jesmo, da. Agencija je spremna potpuno, tako da, jer smo i očekivali da će to sve biti u poslednjem trenutku.
Inače, poslednje godine u svakom malom, u svakom mestu, to je postalo onako već, menjaju se navike, menjamo se mi, menjaju se ljudi, otvaraju se nevladne organizacije, okupljaju se žene, okupljaju se ljudi spremni da pomognu sebi ili drugima. Ekološka društva na sve strane.
Pa jeste, znate što, vi imate nekoliko talasa, ako gledamo sad istorijat. Prvo da kažem da je nevladin sektor, ili kako mi sada više volimo da kažemo, jer izraz nevladin hoće da izazove negativne konotacije, ako kao što rekao, to nije antivladin sektor, on je nevladin jer ga država ne formira, mi kažemo sektor civilnog društva ili organizacije civilnog društva. Vi imate prvo da kažemo da je naš sektor jedan od najjačih u regionu. Dakle, mi smo nastajali masovno negde 90-ih, u ona teška vremena kad su bili ratovi i krize i kada su nastale autentične organizacije civilnog društva koje su pokušavale da se bore protiv onih zuluma i svega što se događalo 90-ih, koje su pokušavale da pomognu ljudima, tada su to bile izbjeglice, to su bila pitanja humanitarna katastrofa, kršenja ljudskih prava. Onda ste imali promjene 2000-te, kad imate jedan novi talas na onom entuzijazmu 5. oktobra, imate jedan talas kad idemo, to se zove sada izgradnja lokalne zajednice, ekonomski razvoj, dakle neke nove teme su došle do izražaja, izgradnje institucija, pomožemo državi da bolje funkcioniše. Dobro, onda imamo jedan period od 2004. Vi vidite zašto, kako se menja politička situacija, tako se menja i struktura sektora. Imate i neke organizacije kao što je Balkanski fond za lokalne inicijative koje daje podršku malim lokalnim inicijativima, gde vi u stotinama gradova imate taj neki napor da se ili očisti reka ili da se pomogne deci koja iz nekog razloga imaju poteškoću u školu, kreativne radionice. Dakle, hiljade nekih novih inicijativa se pokreće. Ono što je posebno važno, što bih htjela da naglasim, to je činjenica da mnoge teme danas u društvu u Srbiji ne bi bile dotaknute da ih nisu pokrenule nevladine organizacije. To je pitanje ravnopravnosti žena, to je pitanje nasilja u porodici, to je pitanje položaja osoba sa invaliditetom, to je pitanje diskriminacije. Svi ti zakoni koji su doneti, strategije, pitanje siromaštva, to su sve teme koje su pokrenule i u kojima su učestvovale nevladine organizacije, odnosno organizacije civilnog društva, i vidi se, mi smo prosto tu negde i pioniri za mnoge teme koje su važne za društvo i gde mi prosto pritišćemo državu da se time bavi.
Ajmo malo oko tih opet formalnih uslova. Svako udruženje mora da ima ime, mora da ima adresu. Šta je sve neophodno da bi, šta je taj minimalni minimum?
Minimalni minimum. Pre svega, to su prema novom zakonu minimum 3 osnivača, fizička ili pravna lica. Možda bih mogla kažem neki obavezni elementi osnivačkog akta ili statuta da, koji su...
Osnivački akt je kada se ta tri lica uzmu i donesu deklaraciju o osnivanju.
Da, da, odluku da će da osnuju udruženje.
Onda je potrebno da usvoje statut?
Da usvoje statut, da, na osnivačkoj skupštini određuju tada naziv, ciljeve, oblast ostvarivanja ciljeva, zatim organi, skupština i zastupnik udruženja koji su jedini obavezni organi. Pored toga, naravno, oni mogu da odredi neki drugi organi kao što su upravni ili nadzorni odbor. Zatim, takođe, to je neophodno da statut sadrži, a u pitanju je raspolaganje imovinom u slučaju prestanka rada udruženja.
Definisanje raspolaganja.
Jeste, da.
Mora se da se definiše
da
kako
se definiše,
će se...
Da se definiše, da. A odredba zakona je takva da imovina u slučaju prestanka rada ne može da se deli osnivačima i članovima udruženja, već može da se ostavi domaćem nedobitnom pravnom licu koji ima iste ili slične ciljeve. U slučaju da se ne odredi prilikom osnivanja, odnosno usklađivanja, tada imovina udruženja pripada Republici Srbiji.
A početna imovina prilikom osnivanja?
Ne, nema potrebe. Ne, mi nismo, udruženja nemaju potrebu da imaju imovine. Kao što sam rekla, vi možete predati finansijski izveštaj sa nulom. Dakle, nikakva imovina nije potrebna. Vi se možete okupljati u nečijem stanu, vi možete sprovoditi aktivnosti koje ništa ne koštaju, možete se družiti, možete organizovati stvari. Prosto nije nužno da imate imovinu, za razliku od zakona o fondacijama i zadužbina, gde postoje pravno lice koje mora da ima, pa taj, da kažemo, ne kapital početni, ali imovinu kao sastavni deo obavezujući.
A prihodi? Kako se, da li je također nekako potrebno definisati prihode?
Pa, prihodi jesu definisani. Prvo, zakon je uneo jednu novinu koja je vrlo važna za udruženja u Srbiji, a to je da ukoliko udruženje sprovodi programe od javnog interesa i ti programi su navedeni, koji su to programi, pitanje ljudskih prava, pitanje rada sa decom i tako dalje, znači imate sve što se proceni da je društveni interes, u zakonu je navedeno da država iz budžeta može da obezbedi sredstva za njihov rad i država delimično i obezbeđuje. Dakle, to što smo mi nedobitni ne znači da ne treba da imamo prihode, jer vi imate, dakle, sasvim male organizacije koje ima nikakav prihod, nije potrebno, oni to ne žele, oni prosto imaju takav obim aktivnosti da im nije potrebno da obezbeđu sredstva, ali imate velike organizacije koje rade vrlo značajne stvari, naša organizacija spada u takve, znači, recimo, evo daću vam jedan primer, mi radimo u poslednjih 7 godina program građanskog obrazovanja u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, gde imate vrlo ozbiljan program obuke na Fakultetu političkih nauka, specijalističke studije, obuka nastavnika građanskog vaspitanja. Znači, to je nešto što zahteva da imamo projekat, da imamo sredstva za to, plaćaju se neki troškovi.
A izvinite, a da li udruženje Pecaroša može da ima klub u kome se kuva kafa i prodaje ta kafa?
Znate šta, zakon je predvideo mogućnost da udruženje obavlja ekonomske aktivnosti. Tako se to zove formalno, tako, Aleksandra?
Obavljanje privredne delatnosti.
To je privredna delatnost.
Obavljanje privredne delatnosti. Može.
Tako je, po zakonu je to dozvoljeno, ima ograničenje da ono nije većeg obima, da je u skladu sa misijom i ima neka
da je predviđeno statutom i treba da bude prijavljeno registru privrednih subjekata, takođe u agenciji za privredne registre.
Dakle, moguće to, dakle, svi klubovi, svih mogućih udruženja, mnogo ima udruženja, mnogo klubova, se ovim novim zakonom ne gase.
Nema potrebe. Znate šta, to je i ranije bilo dozvoljeno, u stvari nije bilo zabranjeno, nego je sad zakon izričito predvideo tu mogućnost, ali traži da vi to definišete u statutu i da to prijavite agenciji kao privrednu delatnost. Ono što je važno, što mnogi možda ne znaju, to je onog trenutka kad vi počnete da obavljate određenu privrednu delatnost pod uslovom da ona manjeg obima u skladu sa vašom misijom, onim što vi radite, onda vi morate svakako da podležete svim onim zakonima koji su vezani za tu konkretnu privrednu delatnost. Pa ako je to neka delatnost koja zahteva korišćenje fiskalne kase, vi morate imati fiskalnu kasu. Razumete? Onda morate da naučite, i to jeste jedna potpuno nova oblast za ljude u udruženjima. Mi smo imali jedan takav događaj gde smo doveli poreske stručnjake da im objasnimo šta znači ako se bavite privrednom delatnošću.
3225299, 3225499. Koliko košta ili koliko košta registracija ili preregistracija udruženja?
Ne košta ništa.
Preregistracija. A našao sam tamo nekakav cenovnik. E, pitaju me prijatelji, ljudi.
Usklađivanje udruženja ne košta ništa, bez naknade potpuno, ali osnivanje, znači za novo osnovano udruženje, naknada je 4000 dinara plus 1750 dinara za dobijanje matičnog broja. I takođe promene udruženja, likvidacija, brisanja, za to postoje naknade, ali usklađivanje je potpuno besplatno.
Znači samo usklađivanje je dovoljno doneti taj ili prilagođeni statut
i samo
se zapravo registrovati u agenciji
za... Ukoliko je dokumentacija naravno u redu, u skladu sa zakonom, onda...
U agenciji za privredne registre. Yes. Kada ste obilazile Srbiju, napravili ste priručnik, ja vidim ga ovde. Yes. Ovo nije televizija.
Ovo je naravno snima na sajtu građanskih, pa može svako to da skine.
Mm. Šta su govorili ljudi? Šta su bila pitanja? Šta su bile nedoumice?
Nedoumice su bile jako puno, baš u vezi sa privrednom delatnošću. Znači, to je bilo jedno od ključnih pitanja i onda smo mi shvatili da je to tema koja treba posebno da se obradi, pa smo mi napravili jedan takav skup.
Sad, vi ste rekli, izvinite što vas prekrenem, privredna delatnost. Da li je to delatnost ili privredna delatnost?
Privredna delatnost kao poseban aspekt rada udruženja, jer naša delatnost je prema klasifikaciji, to je delatnost organizacije na bazi učlanjenja. Neprofit, mi smo neprofitni kao i pravni subjekt, ali imamo pravo da obavljamo privrednu delatnost i u tom slučaju se ta delatnost podliježe svim propisima relevantnim za tu delatnost. Ono što su ljudi vrlo često pitali, to je pitanje članstva, aktivnog članstva, zato što su se neke organizacije osnovale i pre 90-ih ili i neki ljudi su nažalost umrli, neki ljudi su otputovali u beli svet. I sad su oni imali problem kako sa ti osnivači koji su nekad osnovali, šta sada radimo. Međutim, to im je objašnjeno da je u stvari tu najvažnija evidencija članstva, aktivnih članova. Potom jedno od pitanja je bilo koja su tela potrebna, pošto je ovaj zakon u stvari minimalistički, zahteva svega dva organa u odnosu na ono što je uobičajeno, mi imamo i upravni odbor i nadzorni odbor. To su negde bila najčešća pitanja a ovo drugo, tipa šta mi je potrebno za registraciju, mi kažemo pročitajte vodič pa dođite sa nekim komplikovanim pitanjem.
Da li ostaje isti pečat?
Zavisi
da li
Ali Rašković iz Agencije za privredne registre.
Ostaje isti pečat ukoliko ostaje isti naziv udruženja. Ukoliko udruženje, što postoji mogućnost, promeni naziv u toku postupka usklađivanja, onda je neophodno da prilikom, odnosno nakon dobijanja našeg rešenja, promene i pečat.
Mi imamo sad jednog slušalca iz Lepenskog Vira. Ja mislim da ćemo ga čuti. Izvolite, dobar dan.
Halo.
Da, izvolite.
Halo, dobar dan, Dragan Aleksić, Kulturno-umetničko društvo Lepenski Vir, Donji Milanović.
Izvolite.
Pozdrav vašim gošćama i vama, Slobodana, i lično.
Pozdrav.
Sa lepog plavog Dunava. Ja najprej da se zahvalim gospođi iz Agencije za privredne registre koja je zaista pomogla ovim, na sajta Agencije za privredne registre koja i za lajke može puno da pomogne, kao što je nama pomoglo u vezi preregistracije društva. Samo me interesuje da li to važi za kulturno umetnička društva sva?
Da, važi za sva kulturno umetnička društva.
Znači, nema veze, društvo je osnovano 1973. i pratimo samo pravne akte koje trebamo uskladiti sa vašim primerima tamo što ste naveli.
Jeste, važi za vaše kulturno umetničko društvo kao i za sva druga registrovana u Srbiji, tako da možete slobodno na sajt APR-a da se oslonite i da radite prema tim obrascima.
Ja kažem, još jedno sam jako zahvalna tome, zato što je jako pristupačno svakome. Da li ima potrebe, da li van Beograda postoji još vaših kancelari ili morali...
Postoji 13 organizacijnih jedinica APR-a gde možete da predate dokumentaciju i takođe i da podignete dokumentaciju.
Ovo je vezano za Timočki region konkretno?
Imate takođe na našem sajtu, a i u vodiču što je spomenula Dubravka. Imate spisak svih organizacijnih jedinica, tako da možete da pogledate pa da odredite vama koja bi bila najbliža.
Koji veći grad vama najbliži? Koji veći grad vam je blizu? Pa da vam kažem.
Zaječar,
nemamo za... Jeste Zaječar, Nikole Pašića 37.
Da, našli smo.
E, super, možete tamo.
Hvala vam puno, još jedan topli pozdrav iz Donjeg Milanovca.
Hvala.
Inače, na internetu je dovoljno ukucati preregistracija. I već će se naći mnogo vodiča, jedan kod vas u građanskim inicijativama. Naravno, to je važno i Agencija za privredne registre. Koji je sajt Agencije za privredne registre?
Sajt je www.apr.gov.rs.
Agencija za privredne registre, APR.
Da, APR.
Gov kao vlada.
Da.
Jeste.
Šta su vam još govorili? Da li su imali problema ljudi koji već imaju organizacije?
Pa da kažem, ono što se mi sećamo, pošto je to završeno pre par meseci, to je svakako pitanje članstva, pitanje unutrašnjeg uređenja, posebno sa organizacijama koje su sa velikim članstvom i sad ne znaju kako da organizuju taj delegatski sistem, kako da se donose odluke, pa smo mi tu davali neke, naš pravnik u stvari pripremio jedan sistem preporuka kako da se oni organizuju. Bilo je još pitanja vezano za imovinu. Imovina je bila dosta često, posebno kod društvenih organizacija, one koje su nastale ranije i koje su koristile neku imovinu, i tu je bilo nejasno koji je status te imovine i vrlo često se ispostavljalo da će oni u stvari morati na sudu da dokazuju da su praktično vlasnici imovine, jer je vrlo važna ova odredba nova koja kaže da jednom kad je to imovina udruženja, ona se više nikad ne može se deliti među članovima osnivačima, ona mora ostati na nivou udruženja, a ako se ugasi, predaje se nekome drugome. Znači, ne mogu ja zatvorim udruženje, uzmem kompjuter i nosim ga kući. To prosto nije dozvoljeno. Bilo je još pitanja, samo da se setim, vezano za za pravna lica, pošto je sada, to je novo u zakonu, da pravna lica mogu da osnivaju takođe udruženja, pa je bilo prosto pitanja kako to izgleda, jer je to bilo potpuno novo. Delovanje formalnih i neformalnih, jer je ranije zakonu bilo zabranjeno neformalno udruživanje, a sada je to dozvoljeno, pa je i to prosto bilo pitanje na koji način sad oni mogu da dobiju sredstva, ali to jeste sada otvoreno pitanje i ja ne bih umela da dam pravi odgovor, jer teško da će bilo ko ko daje sredstva udruženjima da daje ako niste pravno lice. Ako ste neformalni, niste pravno lice, to sad zaista već ulazimo u neku sferu vrlo specifičnih pravnih pitanja, tako da je svima preporučeno ko planira da sprovodi projekte za koje su im potrebna sredstva, ipak je preporuka da se registruju. Znate,
postoje naravno i udruženja koja traju decenijama, mnogo duže nego ovo što je pričao udruženje, ne znam ja, ajde, pomenuli smo već tih pecaroša koje traju već, možda ih ima i vek stare, ili ferijalci, izviđači, još od pre Drugog svjetskog rata, ili odmah kulturno-umetnička društva koja su osnovana odmah posle Drugog svjetskog rata, ona i danas postoje. I ona takođe podležu svemu ovome.
Da,
apsolutno. Ono što oni mogu imati problem, što je naše iskustvo bilo, oni su zagubili ta prva dokumenta, vrlo često, prosto pre 100 godina. E sad ja verujem da u agenciji izlaze njima u susret i da oni nalaze načina kako da oni dokazuju.
Da, zaista, šta vi radite kad neko kaže osnovani smo 45 ili 37?
Pa svakako imaju rešenje u prvom upisu u registar. To jesu neke kasnije godine, ali izlazimo u susret kada se radi o datumu osnivanja, o godini osnivanja, eto tako.
Da li postoje neka ograničenja? Ko ne može da osnuje udruženje?
Ko ne može da osnuje udruženje ili ko ne može da se preregistruje?
Ne, ko, pa dobro, ili ko ne može da se... Oni
ne Ovo može se ne odnosi na sportske organizacije, to bih mogla da...
Interesuje me navijačke organizacije.
Može, pokoliko su bili registrovani kao udruženje ili ukoliko žele, a njihovi ciljevi su u skladu sa zakonom, nema nikakvih ograničenja.
Može.
Da li postoji to je jako osetljivo pitanje. Gde prelazimo u nešto što više nije dozvoljeno? Da li postoji, da li je negde naznačena neka granica da se ne može govoriti ono što se može čuti na stadionima?
U zakonu je definisano tačno koji ciljevi nisu dozvoljeni, to je ono da ste protivustavno nasilno rušenje i tako dalje. Znači, tačno postoji taksativno navedene oblasti za koje nije dozvoljeno osnivanje. Ono što je važno, to je da je sada odluka o tome da li će se zabraniti udruženje na nivou predete na Ustavni sud. Znači, Ustavni sud treba da donese konačnu odluku. Vi naravno imate sad problem što postoji razlika između forme, između prakse. Vi formalno možete imati udruženje navijača koje ima sve legitimno napisano, a da se u praksi ponaša potpuno drugačije. To je naravno moguće.
Dakle, u statutu mora biti da razume sve različitosti, ma šta vikali na praksi, onda Ustavni sud razmatra ovaj drugi
deo. Neko mora
deo.
Da pokrene proceduru za zabranu i onda o tome odlučuje Ustavni sud, a ne neki niži organ.
Znači, a sama konačno... Agencija za privredne registruje, registruje ukoliko su dokumenti.
Da.
Tako je.
Ajmo, imamo još jedno pitanje jednog slušalca, a pre slušalca jedno kratko pitanje i kratak odgovor. Da li članovi jednog domaćinstva mogu biti osnivači jedne
Mogu.
Dakle, mogu li mama, tati i jedno dete budu tih minimalnih troje?
Može.
A slušalac, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam, zovem sa Kopaonika Mile.
Zdravo, Mile.
Pripadam Rasinskom okrugu. Vidim, izgleda da nije vam tema registracija domaćinstva.
Ne, ali nego... Ne domaćinstva.
Ali u redu, bit ću kratak. Vidim da je ta registracija do 3, ograničena do 31. marta, a ja stičem uslove u aprilu da registrujem domaćinstvo i sada ne mogu zbog te administrativne greške, odnosno kratkog roka, da ga registrujem. Pa bi vi mogli kao jaka jedan medij da utičete na vladu da oni produže taj rok za registraciju domaćinstva, a ne da bude 31. maj.
Vi govorite o poljoprivrednom domaćinstvu, pretpostavljam.
Poljoprivredno, ali
ne. Napravit ćemo mi novu emisiju koliko iduće nedelje o tome, ali danas ne govorimo o tome. Danas govorimo o udruženjima i tu imamo drugi rok koji je također jako kratak.
Da.
Imamo još jednog slušalca. Izvolite, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Branko iz Beograda, taksista, inače taksi preduzetnik. Pa me, halo?
Da, slušamo vas pažljivo, sva troje.
Pa me interesuje jedna stvar, kao taksi preduzetnik mi potpadamo pod grupaciju pravnog lica. Napravili smo udruženje, znači svoje udruženje taksi preduzetnika grada Beograda. Mi smo se i registrovali, znači među prvima 2009. godine u oktobru, novembru mesecu, tako da ja mislim da smo tu u APR-u pravilno registrovani, nego mi interesuje da li postoji mogućnost dotacije takvog udruženja, pošto smo mi preduzetnici, znači na nivou Beograda. I imam još jedno malo kratko pitanje. Ostala udruženja, taksi udruženja, koje su, na primjer, evo Žuti taksi, oni imaju i dalje ovaj pečat udruženja taksi vozača. Pošto su svi taksisti prešli u taksi preduzetnike. E sad me to interesuje, da li ne mora da izvrše preregistracije?
Ovako, ja mogu da, evo, Dubravka može da odgovori na prvo pitanje, a drugo je pravničko. Što se tiče dotacija, vi pretpostavljam mislite na dotaciju iz državnog budžeta, jer ste na to mislili?
Da, upravo.
Vi imate potpuno legitimno pravo da kao udruženje se prijavite na svaki konkurs koji se pojavi, a da prepoznate da vi odgovarate uslovima konkursa. Znači, vi možete i na nivou grada Beograda, postoje razni sekretarijati, baš je sad sezona konkursa ovih dana, čini mi se da sutra ističe neki rok. Samo morate videti, znate, da li je to namenjeno nečemu što vi radite. Dakle, imate grad Beograd kao mogućnost, imate različita ministarstva, tako da apsolutno nema nikakve prepreke da naiđete na konkurs koji odgovara vašem profilu, da se prijavite, a više o tome koji donatori postoje možete na našem sajtu www.građanske.org. imate jednu publikaciju koju mi izdajemo u saradnji sa vladom, koja se zove Vodič kroz izvore finansiranja za udruženja, pa vidite da li tamo ima nešto što bi vama moglo pomoći. A ovo drugo pitanje...
Drugo pitanje je, ja nisam najbolje razumela, samo da mi kažete da li je to udruženje do sada već negde bilo registrovano?
Jeste sigurno, ono postoji već od 88. godine.
Pa onda svakako i za njih važi ista obaveza da se preregistruju, odnosno usklade.
Pa i rok 22. april koji meni ovde velikim stojima.
Ali pečatim stoji, znači, udruženje taksi vozača.
Svejedno kako se zovu, ako su registrovani kao udruženje, moraju sad da se usklade.
Pa upravo to. Mm-hmm. Dobro, ništa, hvala vam puno.
Hvala vama
puno. Dubravka Verac iz građanskih inicijativa i Aleksandra Rašković iz Agencije za privredne registre su gošće emisije U središtu pažnje. Opet o novcu.
Izvolite.
Pomenuli ste prihode.
Da.
Udruženje mogu i da prihoduju.
Naravno. Mogu da prihoduju i to nije ništa, da kažemo, ni novo ni neobično. Udruženja mogu da prihoduju na različite načine. Ono što je, da kažemo, neki svetski standard, vi imate tri neke, da kažemo, najčešće oblike sticanja prihoda. Jedan je iz države.
Malo bliže mikrofonu, molim.
Izvinjavam se. Ja toliko glasno pričam, pa onda sam se sklonila. Znači, jedan mogući izvor je država i u svetu čak negde u prosjeku 35% prihoda nevladinih organizacija dolazi iz budžeta. Recimo, u Hrvatskoj je 70% u ovom trenutku. Njihovo udruženje dobijaju iz budžeta. Drugi mogući izvor prihoda jeste različiti privatni izvori, individualne donacije. To je u prosjeku negde u svetu 12%. Najčešće u svetu, a ne i kod nas, jeste pitanje članstva, znači članarine i najrazličitiji načini gde vi pružate određene usluge i na taj način uprihodite. Dakle, to su, da kažemo, tri neka najčešća. U Srbiji ove veće organizacije uglavnom to rade kroz projekte i primajući donacije, odnosno dotacije, kako je rekao kolega taksista, i veliki deo dolazi iz države. Iz privatnih izvora najmanje. Skoro to je još u povoju i tek se razvija.
Aleksandra, da li su potrebni neki formulari? Da li je potrebno formalno zadovoljiti formu? Da li postoje obrasci?
Jeste. Osim ove dokumentacije koju sam rekla, potrebna je prijava za upis usklađivanja koja postoji na sajtu Agencije za privredne registre. Može se tako preuzeti i može se dobiti u agenciji. Obrazac je propisan, tako da neophodno je na tom obrascu da se popune određeni podaci i to predati uz ostalu dokumentaciju.
I malo pre, ne znam koliko su slušalci mogli da obrate pažnju, koliko ima mesta u Srbiji gde imate svoje ispostave ili ekspoziture?
Baš imamo taj spisak u ovom vodiču.
Evo, sad ću
ja da ga nađem. Mislim da je to na strani 14 vodiča, znam vodič na pamet. E, zalepilo mi se ovde, evo. Tu su dole.
Ima 13 organizacionih jedinica, znači osim Beograda, to su Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Požarevac, Valjevo, Kraljevo, Užice, Zaječar, Kragujevac, Niš, Leskovac i Kosovska Mitrovica.
Dakle, tamo gde je ljudima najbliže.
Da, takođe poštom, nije neophodno da oni dolaze u Beograd, oni svu dokumentaciju mogu poslati poštom i takođe tražiti da im se rešenje dostavi putem pošte.
A ukoliko već na internetu mogu da se nađu čitavi obrasci ili mustre dokumenta, onako prosto kao šnitovi, gotovo, samo treba upisati svoje ime ili ime udruženja. Da li se internetom mogu poslati popunjena dokumenta ili je potrebno poštom?
Potrebno je poštom, pošto je neophodno potpisati i pečat udruženja staviti na dokumentaciju koja se predaje.
Da li je važno da se svi preregistruju stari do tog roka? Imali smo malo pre tog slušalca koji se nagovorio o poljoprivrednom domaćinstvu, ali koji govori o roku kao jednoj velikoj muci. Dakle, da li je taj 22. april?
Važno je za sve one koji žele da nastave sa radom, jer u slučaju da propuste rok, znači sva udruženja koja ne predaju dokumentaciju do 22. aprila će prestati sa radom i biti brisana iz registra.
I na neki način morat će, ukoliko misle da nastave,
da ponovo da osnuju novo udruženje.
I tada ih čeka tih 4000.
4000, da.
Ovo je, opet da ponovimo, besplatno?
Jest, besplatno je usklađivanje udruženja. Najbitnije je da je rok do 22. aprila.
Da li postoji predrasuda da to košta ili da je to čak skupo? Da li ste se sretali s tim kad ste obilazile Srbiju?
Ne, to jeste bilo jedno od pitanja, ali smo mi svima prosto objasnili da je usaglašavanje besplatno i to u svakom dokumentu stoji, tako da ne bi trebalo da je to prepreka. Ja mislim da je to pitanje, s jedne strane uverena sam da postoji još uvek organizacije koje nisu obaveštene, bez obzira što smo zaista imali smo i oglase u novinama i kampanju, ali znate, ako vi imate 20.000 potencijalnih jedinica, velika verovatnoća da nećete doći do svih. Tako da s jedne strane postoji velika verovatnoća da neki nisu još čuli, a s druge strane imate nešto u mentalitetu, o, pa ima još 20 dana, pa lako ćemo mi to, znate, pa onda se nosi sve ono, 22. oko podne, i kaže, ju, koliki red. Dakle, to je negde u našoj prirodi da sve radimo u zadnji čas. Ja to mogu da vam kažem da sam se susretala, pošto u poslednjih godinu dana kako sam na nekom sastanku, ja prvo pitam jeste li se preregistrali, to mi je postala mantra i vidim da mnogi ljudi opušteno tome prilaze, kao pa nema problema i onda im ja skrećem pažnju da nije toliko problem u agenciji koja vrlo brzo i efikasno, nego vi imate određenu proceduru u svojoj organizaciji morate da prođete. Vi imate statut koji morate da poštujete tekući, gde recimo stoji da se skupština zakazuje za 15 dana. Znači u sopstvenom statutu vi imate ograničenje jedno u kojem vam se kaže, a da morate pripremiti...
A to je zapravo potrebno promeniti sve statute, prilagoditi ih novim terminima, novim izrazima.
Sve, vi morate ako...
Statut donet pre 15 ili 20 godina, ima mnogo reči koje više ne postoje.
Evo, sve vam je jasno, znate, tu imate terminologiju, onda imate neke stvari koje su sada nove i obavezujuće. ranije nisu bile. Recimo, oblast ostvarivanja ciljeva. To je bilo nešto što je većinu ljudi zbunjivalo i misli su da je to geografska oblast. Pa kaže, mi se ostavimo za oblast Šumadije. Oni mu kažemo, ne, oblast ostvarivanja ciljeva je to je ono čime se vi bavite. Dakle, tu je puno grešaka bilo. Onda mi kažemo da li je to oblast ljudskih prava ili zaštite žena od nasilja ili je to oblast zaštite dece ili osmišljavanje njihovog slobodnog vremena. To je oblast ostvarivanja. A to je nešto što ranije
ili zakon... kulturno-umetničko društvo ili...
kulturno-umetničko društvo ili oblast ostvarivanja pecaroš. Dobro, ja to podržavam, ja sam pecaroš takođe. Dakle, ovaj, oblast ostvarivanja je nešto što kao pojam nije bilo obavezujuće ranije. Nijedan statut to nije imao tako formulisano. Vi ste sad dužni da to unesete. Recimo, to je jedna stvar koja je obavezujuća. I ako to nemate u vašem statutu, vama će agencija vratiti statut.
E sad, ja sam možda zaboravio, ponovite mi, molim vas, da je šta to 22. aprila ističe ove godine.
Ako neko do sada nije čuo, 22. aprila ističe rok za usaglašavanje akata ili narodski rečeno preregistraciju udruženja prema novom zakonu o udruženjima. To znači da sve društvene organizacije i udruženja građana koje su ranije postojala prema zakonu i oni koji su stari savezni, stari republički, mi to tako interno zovemo, dužni su da usklade svoje akte, da donesu nove statute, da ih u potpunosti prilagode i da prema pravilima koje je odredila agencija, zakon, pa samim time i agencija, to dostavi do 22. aprila.
To kaže Dubravka Velet, a Aleksandra Rašković kaže gde da se to dostavi?
Da se dostavi na adresu Brankova 25 u Beogradu, ili lično, ili poštom, ili
a, u organu. Adresa je, što piše, ono iznad Brankove 25?
Agencija za privredne registre.
Agencija za privredne registre. Hvala vam puno.
Hvala.
Evo, prošlo već 18 časova, ovo je bilo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje Radio Beograd 1.